Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, Qirg'izistonda kecha bo'lib o'tgan parlament saylovlari mamlakat mustaqillik yillari boshdan kechirgan ovoz berishlar ichida nisbatan shaffofi va xolis halol deyish mumkin. Ko'pchilik fikricha, ovoz berishning biometrik usuli qo'llanishi qo'shib yozuvlar oldini olgan. Bugun Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik bo'yicha tashkilot hamda nufuzli inson huquqlari tashkilotlarining kuzatuvchilari tegishli davlat idoralari saylov jarayonini takomillashtirish yo'lida qilgan ishlarni ijobiy baholadi. Shu bilan birga ovozlarni hisoblash paytida yo'l qo'yilgan kamchiliklar ham urg'ulandi. Bir qancha saylovchilar ro'yxatlarda o'z ism-shariflarini topa olmaganligi ham aytildi. Partiya turmushi masalalari bo'yicha mutaxassis, boshdagi nodavlat tashkilotlardan birining rahbari Bo'lish Sayyev fikricha, Qirg'izistonda biometrik ma'lumotlar asosida ovoz berishning shoshilinch ravishda kiritilishi oqibatida bunday usulga shubha bilan qaragan va biometrik qayddan o'tmagan ko'plab fuqarolar saylovlarda qatnashish imkoniyatidan, demakki, o'z konstitutsiyaviy huquqlaridan mahrum bo'lgan.
Ko'pchilik odamlar biometrikani yaxshi tushunmasdan, mana xalq olmasdan har bir insonda kech qirg'izlar tuzilishi mumkin deb ular biometrikadan o'tgandan bosh tortishdi. Bu degan konstitutsiyani har bir jaron saylovga qatnashish huquqi degan konstitutsiyani o'nda boshdan turib ular kishilarga mezon bilan nima bu saylov prosesini uyushtirishdi.
Qator saylov uchastkalarida avtomatlashtirilgan yangi texnika fan bilgani haqida ham ma'lumotlar bor. Bo'lish Sayyev aytishicha, zamonaviy ovoz hisoblash texnologiyasi ham hakerlar hujumlaridan to'la himoyalanmagani ma'lum bo'ldi va bo'lg'usi saylovlar oldidan hukumat bu masalalarni puxta o'ylab ko'rishi hamda muhofaza choralarini ko'rishi lozim.
Hech kim garantiya bera olmadi, что через компьютерный голосование менен va IT texnologiya менен hakerler bu prosesga aralashib qo'yishdi. Texnologiyasini aytyapti, qanchalik saylovchilar saylovga bormayotganini hakerlar saylovga golos berishni o'tkazib qo'ygan. Keyingi saylovlarga, 2017 yili prezidentlik saylovi davlat biometrikasi bilan bora turgan bo'lsa, именно saylov kodeksine o'ta kardinaldi, o'ta effektiv ishlay turgan qo'shimchalarni kiritish kerak.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi axborotiga saylov kuni bir necha tumanda siyosiy partiyalar vakillari tomonidan saylovchilar ovozini sotib olish hollari uchragan. Biz suhbatlashgan mahalliy aholi vakillari esa bunday hollar, ya'ni pul tarqatish hollari saylov arafasi va ovoz berish kuni deyarli barcha hududlarda keng o'rin olganini aytishdi. O'tgan saylovlarning o'zgachaliklari qatori Bo'lish Sayyev siyosiy partiyalarning birlashgan holda harakat qilayotganini ta'kidlaydi.
Наконец-то саяси партиялар кандай менен барышты. Мисалы, бүтүн Кыргызстан эмгек, республика, Атажурт, Атамекен улуттары биримдиги насип уже саяси партиялардын лидерлерин наконец-то жетти, что жалгыз азыр саясатты эч ким жасай албайт. Команда менен барыш керек.
Eslatib o'tamiz, Qirg'iziston oliy qonun chiqaruvchi tizimi bo'lmish Jo'g'orki kengashda 120 o'rin bo'lib, parlament mandatlari uchun bu safar 14 siyosiy partiya kurash olib bordi. Kechagi saylovlarda 6 partiya 7% pog'onadan o'tishga muvaffaq bo'ldi. Hokimiyat partiyasi deyilmiş Qirg'iziston sotsial-demokratlari salkam 28% ovoz bilan birinchi satrni egalladi. Ammo bu aytilgan partiyaga mustaqil ravishda hukumat tuzish imkonini bermaydi. Saylov natijalari rasman tasdiqlangach, mamlakat prezidenti qonun ko'zda tutgan muddatda hukumat tuzishni parlamentdan joy olgan partiyalardan birining fraksiyasiga topshiradi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.